assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitishning bugungi sonida maktablarda dindan saboq berish bo'yicha Rossiyada boshlanayotgan yangi bir loyiha haqida suhbatlashamiz. 21-iyul kuni Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev mamlakatdagi maktablarning 20% to'rt asosiy din: nasroniylik, islom, buddizm va yudaizm asoslarini, dinsizlarga esa dunyoviy etikani o'qitish bo'yicha eksperiment o'tkazishni ma'qulladi. 2009-yil 1-sentyabrdan boshlab Rossiyaning 18 mintaqasidagi 12 mingta maktabda mashg'ulotlar boshlanadi. Rossiyadagi turli diniy jamoalar yetakchilari bilan uchrashgan Dmitriy Medvedev o'quvchilar va ularning ota-onalari tanlov haqida o'zlari qaror berishi kerak. Bu boradagi har qanday majburlash nafaqat noqonuniy bo'ladi, balki mutlaqo teskari natija beradi deb ta'kidladi. Agar bu tajriba yaxshi natija bersa, 2010-yildan boshlab Rossiyaning barcha maktablarida boshqa dinlar qatori islom dini asoslaridan ham saboq berila boshlaydi. Hozir Rossiyada qancha musulmon yashayotgani haqidagi masala esa biroz bahsli. Turli manbalarda musulmonlarning soni 7 milliondan 25 millionga qadar ekani aytiladi. Rossiyadagi yetakchi din peshvolaridan uchrashgan Dmitriy Medvedevning o'zi esa Rossiyada bugun 20 millionga yaqin musulmon yashayotganini tilga oldi. Rossiyaning Osiyo qismi musulmonlari idorasi raisi va oliy mufti Nafigulla Ashirov bugunga kelib Rossiya maktablarida musulmon o'quvchilar uchun din asoslarini o'rgatuvchi alohida mashg'ulotlarning tashkil etilishi umuman olganda yaxshi deb baholadi va o'z fikrini shunday izohladi.
Вы, наверное, были в курсе, когда предполагалось обучение всех без исключения детей основам только православной культуры.
Agar yodingizda bo'lsa, 1990-yillardan buyon Rossiya pravoslav cherkovi Rossiyaning barcha maktablarida o'quvchilarning dindan qat'iy nazar nasroniylikning pravoslav mazhabi bo'yicha mashg'ulotlarni kiritishni talab qilib kelayotgan edi. Bu keskin qarshilik uchradi va nihoyat bahs yakunida barcha din asoslari maktabda o'qitilsin degan qarorga kelindi. Bu qarorni qabul qilish mumkin albatta, deydi Rossiya oliy muftisi. Rossiya maktablarida din asoslari o'qitilar ekan, din asoslaridan beriladigan saboq qanday ko'rinishda bo'lish kerak deb so'raymiz muftiy hazratlaridan.
Так как заявил президент Медведев, будут преподавать светские преподаватели, которые пройдут, может быть, какой-то узкий.
Prezident Medvedev e'lon qilishicha, bu eksperiment doirasidagi saboqlarni dunyoviy fanlardan dars beruvchi o'qituvchilar o'tadi. Ya'ni ular maxsus tezkor kurslarda tayyorgarlikdan o'tgan o'qituvchilardir. Darslarda esa misol uchun pravoslavlik mazhabi yoxud islom dinining asoslari o'rgatiladi. Ya'ni bu mashg'ulotlar bolalarni o'zlari mansub bo'lgan din bilan tanishtiruvchi va din asoslarini o'rgatuvchi darslar bo'ladi. Agar bu eksperiment muvaffaqiyatli bo'lsa, albatta keyin o'qituvchilarga talab kuchayadi va bizning boshqarma ham o'z darsliklari o'qituvchilari bilan bu jarayonga qo'shiladi, dedi oliy muftiy Nafigulla Ashirov. Rossiyada diniy ta'lim bobidagi bahs shu tariqa yechim topgandan qoniqish bildirgan muftiy ayni paytda bunday islohotning ba'zi xavotirli oqibatlari borligini ham tilga oldi, u o'z fikrini konkret bir misol bilan izohladi.
Когда вот широко освещалось в печати, когда ребёнка на перемене избили за то, что он отказался исполнять какие-то религиозные обряды, когда
O'z vaqtida bir maktab o'quvchisi diniy ibodatni qilmagani uchun tanaffus chog'ida sinfdoshlar tomonidan kaltaklangani katta shov-shuvga sabab bo'lgan edi. Ya'ni ruhoniy maktabdagi darsini ibodatdan boshlagan. O'quvchilardan biri esa katolik mazhabida bo'lgani bois ibodatdan bosh tortgan. Tanaffus chog'ida sinfdoshlari uni yakkalab kaltaklagan edi. Biz dunyoviy davlatdagi jamiyatning bir bo'lagi sifatida shunday xavotirli oqibatlardan qochish uchun dinni jamoat maktablariga olib kirmaslik, dinni alohida maxsus maktablarda o'qitish tarafdori bo'lgan edik. Ammo davlat rahbari o'z qarorini e'lon qildi va bu eksperimentning natijasini kutamiz endi, dedi Rossiya oliy muftisi Nafigulla Ashirov. Rossiya maktablarida din asoslari o'rgatilishini bir tomondan ma'qullab, bir tomondan esa xavotirli oqibatlari bo'lishidan qayg'urayotgan rossiyolik muftisi bunday tajriba aholisi asosan bir dinli bo'lgan mamlakatlar uchun balki muvaffaqiyatlidir degan fikrda.
O'zbekiston, понимаете, это монорелигиозное государство. И так же, как и в арабских странах, допустим, везде преподают.
O'zbekiston bir dinli mamlakat deyish mumkin. Xuddi arab davlatlaridagi kabi, bu davlatda ham maktablarda din asoslari o'rgatilishi o'zini oqlaydi deb hisoblayman. Ya'ni bola maktabda ham, uyda ham bir dindan saboq oladi, dedi Nafigulla Ashirov. Ammo aholisining qariyb 90% islom diniga e'tiqod qiladigan O'zbekiston maktablarida din asoslari deyarli o'qitilmaydi. Deyarli deganimizning boisi, umumiy o'rta ta'lim dasturiga odobnoma nomli predmet qo'shilgan va bu darsda odob-axloq normalari bilan birga go'yoki din asoslari ham o'rgatilar edi. Ammo bugungi kunda respublikaning aksariyat maktablarida bu predmet o'qitilmayapti, yoxud o'qitilsa-da, bu predmetning din asoslariga tegishli bo'lgan qisqagina qismi ham qisqarib ketgan, deydi Farg'onalik Husanboy Hoji.
Hozir maktabda u darslar yo'qolib ketgan. Maktabda darslar bo'lmayapti hozir. Oldin bu odobnoma bor edi, masjid imomlari kirib dars berib turardi. Kunda 1 soat, 2 soat. Hozir ular yo'qolib ketgan, unaqalar yo'q hozir. Hozir din nimasidan umuman dars berilmaydi maktablarda. Mana 9 sinfgacha o'rta maktab shunda berilmaydi. Biz shunga nima edik, shunga o'rgatilsa juda biz shunga nima edik.
deydi farg'onalik suhbatdoshimiz. Rasman tashkil qilingan diniy ta'lim muassasalari, masalan madrasalar yoxud o'rta maxsus ta'lim muassasalari va oliy o'quv yurtlari esa ko'p millionli O'zbekiston uchun juda oz, deydi bu suhbatdosh.
Qur'on nima, Qur'on kimi kitobi, qachon kelgan, kimdan tushgan, qanaqa tushgan, bularni hamma yosh o'zbek bolalariga o'rgatilsa, hali oqim degan narsalar yo'qolib ketadi-da. Bu oqimlarni ko'payishi yoshlarimiz ilmga sanqoq. Kim nimasi o'shanga ishonib ketaveradi. Qur'onda shunaqa ketaveradi o'sha oqimga. O'q oqim nimaligini bunga keyin kirib qolib, televizorlarga kechirim so'rab, prezident kechirim so'rab, buni tasdiq qilib kirgizib qo'yish kerak. Bu hech qanaqa ziyoni yo'q, xalqqa foydasi bor. Buni kirgizishmayapti-da, sevadiklar hozir chatavoli, hozir teskari, dinga teskari. Maktab dasturlarida bu narsa yo'q,
deydi farg'onalik Husanboy Hoji. O'zbekistonlik huquq faoli Baxtiyor Hamroyev ham O'zbekistondagi bugungi ijtimoiy ma'naviy muammolarning aksariyati sababini xalq mentaliteti, milliy madaniyatining asosini tashkil qilgan dindan ilm olishning imkoni yo'qligi bilan bog'laydi. U o'zi bo'lib qaytgan g'arb davlatlari tajribalaridan O'zbekistondagi vaziyatni qiyoslaydi.
Ko'p Yevropa davlatlarida bo'ldim, o'rgandim-da. Ha, Yevropa davlatlari maktablarida boshlang'ich sinfda albatta diniy ta'lim o'rgatiladi. Ta'lim programmasi kiritilgan. Bekaringa boshlang'ich demagan, u bola qachonki 10 yosh, eng uzog'i 10 yosh 9 gacha oladigan olib bo'ladi, qolgani keyin shakllanadi. Bizni valiyimizda ham hech qanday bir qo'rqinch joyi yo'q. O'g'irlik mumkin emas, g'arlik mumkin emas, boshqasi mumkin emas. Bundan juda nah, davlat ham, xalqimiz ham nima yutadi-yu. Boshlang'ich etapida shu narsani kiritilsa juda olam guliston bo'lardi. Oppoq oydin yo'lda ko'rsatib qo'yamasini. Faqat uni hali hayotga tatbiq etishdi.
O'zbekistonlik jamiyatshunos Baxtiyor Isabekov ham shu fikrda. Bu O'zbekistondagi bugungi nobarqaror siyosiy vaziyat sabablarini ham diniy savodsizlikdan qidiradi. U prezident Karimovning mustaqillikni ilk yillaridayoq aytgan so'zlarini yodga oldi.
Prezidentimiz aytgan edi, muxbirga nisbatan, sizni mamlakatingiz musulmon mamlakati deganda, bizniki hech qanaqa musulmon davlat emas, dunyoviy davlat degani. Bu tasodif emas edi. Bizda masalan yakka hokimlikni bilasiz, demak odam bunaqa bo'lishini istamagan, shubhagacha hozirgacha istamaydi ham.
Shunday ekan, bu rejim hokimiyatda bo'lgan davrda O'zbekistonda din asoslaridan erkin saboq olish imkoni tug'ilishiga ishonish qiyin, deydi Baxtiyor Isabekov. Ammo jamiyatshunos fikricha bunday saboq zarur.
Dinda ham ma'lum bir mazhablarga bo'linishdan tortib har bir din vakili o'zini dinini juda hali ulug'lash ham o'sha aynan boshqa dinlarni bilmasligi va hatto o'zini dinini ham chuqur anglamasligi natijasida mana shu dinlar orasidagi farq, haligi nizolar kelib chiqadi. O'shani shakligagina e'tibor bergan odamlar tomonidan bir din vakilining ikkinchisiga zid qo'yilishi boshlanadi. Rossiya agar shunday qaror qabul qilgan bo'lsa, tabriklagan bo'lardi va buni borli O'zbekistonda joriy qilinadigan bo'lsa, bundan hech kim yutqazmaydi. Hatto jumladan hukumat ham butun xalq o'shaligi ekstremist bo'lib ketadi deb qo'rqmasa bo'ladigan narsa.
O'zbekistonlik jamiyatshunos Baxtiyor Isabekov fikrlari edi. Shu o'rinda yana bir bor eslatib o'tish joiz, O'zbekistondagi tegishli muassasalar, shuningdek musulmonlar idorasi, Vazirlar Mahkamasidagi din ishlari bo'yicha qo'mita ham O'zbekistonda diniy ta'lim, din asoslarini erkin o'rganish imkoniyati yo'qligi yuzasidan bo'lgan murojaatlarni javobsiz qoldirib keladi. Markaziy Osiyolik islomshunos olim Habibulla Hakimov ham Rossiyada boshlangan islohotni ma'qulladi. Uning fikricha, asosan bir dinli bo'lgan O'zbekiston kabi mamlakatlarda umumiy o'rta ta'lim dasturiga islom dini asoslarini o'rgatuvchi predmet kiritilsa, islom dunyosini qiynab turgan asosiy muammolardan biri tarqoqlik, firqalarga bo'linishning oldini olish ham mumkin bo'lar edi.
O'zi bugungi islom ummatini, islom musulmonlarni firqa-firqa bo'lganligini sababi ham din to'g'risida ma'lumotlar bir xilmasligi. Hatto shu dinni har kim har xil tushunganligi sababli musulmonlar o'rtasida guruh vozi juda kuchayib ketgani ham aynan shu Rossiyaning shu qilgan ishini to'g'riligiga menimcha dalolat qilsa kerak. Chunki yoshlikda berilgan ma'lumot, yoshlikda berilgan tushuncha odamda mahkam o'rnashib qoladi hayot davomida. Endi shu dinni asoslarini bir xil hammaga har xil qilmasdan bir xil berilishligi menimcha birlikni paydo qilishligida yaxshi natija bersa kerak. Endi davlat astoydil shug'ullanib, din haqida bir xil fikrni, bir xil tushunchani tarqatadigan bo'lsa, xususan dinni shu odamlarga yaxshilik, yaxshi jamiyat tuzishdagi, odamlar o'rtasini yaxshilash to'g'risidagi fikrlarini bir xil targ'ibot qilinsa, albatta din yana o'sha payg'ambarimiz davridagi birlashtiruvchi, xalqni jipslashtiruvchi, yaxshi yo'lga yetalovchi vazifalarni bajaradi. Bu narsani zarurligini Rossiya o'zi sezib qoldi menimcha. Chunki meni eshitishimcha yoshlar o'rtasida juda xulqiy buzuqlik ko'payib ketdi Rossiyada juda. Chunki o'sha Sovet ittifoqini xudosizlik tuzumining inertsiya ta'siri tufayli ham, undan tashqari o'zi rus xalqidagi o'ta ichkilikka boshqaga berilish, oiladagi muhitni shartlari tufayli ruhiy tarbiya zarurati yuzasidan qabul qildi menimcha Rossiya buni.
Lekin bu agar shu nuqtai nazardan olinsa, masalan, radikallashuv kuchayib ketyapti deb xavotir bilan qaralayotgan mintaqaga, masalan, ayniqsa O'zbekistonga bu yana ham zarur bo'ladi maktablarda diniy ta'limni joriy qilish.
Albatta, faqat o'sha yakdillikka olib boradigan, to'qima emas, haqiqiy, to'g'ri islomning yaxshi jihatlarini urg'u berib aytishlik bilan yaxshilik tarafidan islomni tanitishlik menimcha hech qaysi davlatga zarar keltirmaydi. Chunki islom dini bu rahmat bo'lib kelgan, qayerda bo'lsa, qanday bo'lsa, musulmonlarni ham, g'ayrimusulmonlar uchun ham bu dinni tarqalishi, haqiqiy toza yaxshi tushunchada, to'g'ri tushunchada tarqalishi hamma uchun bu yaxshilik bo'ladi.
Islomshunos olim Xalbulla Hakimovning fikr mulohazalari edi. Shu bilan islom va musulmonlar eshitishining bugungi sonini yakunlaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.